7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
Luni 6 iunie, prima relatare din emisiunea de seară a Europei Libere a avut ca temă ceea ce pare să fie o mică amânare în reforma justiției, promisă mereu de Maia Sandu și PAS. E vorba de începerea aplicării mecanismului de verificare sau triere a candidaților la funcții de conducere în justiție, un mecanism cunoscut și ca pre-vetting. De acest pre-vetting se tot vorbește de câteva luni bune. Aplicarea lui, prevăzută inițial pentru primăvară, tot n-a început însă, iar corespondenta noastră Liliana Barbaroșie a aflat că ar putea începe cel mai devreme în luna iulie.
Inițial, guvernarea își punea ca scop efectuarea verificărilor în perioada martie-mai. Termenul a fost depășit, iar autoritățile au sugerat că inclusiv din cauza crizelor declanșate de războiul din Ucraina. Vladislav Gribincea, de la o organizație neguvernamentală specializată pe promovarea reformelor din justiție, Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, a spus Europei Libere că motivul întârzierii nu se rezumă cel mai probabil la piedicile ridicate de război.
Evaluarea începe un pic mai târziu decât mă așteptam și eu, din cauza războiului din Ucraina, din câte se pare, și a disponibilității experților de a face parte din comisia de evaluare în principal străini, cât și din cauza deficiențelor legate de angajarea personalului pentru care să ajute acești experți. De asemenea, această comisie a petrecut destul de mult timp asupra elaborării formularelor care urmează a fi completate de către candidații pentru consiliile procurorilor și judecătorilor și deja acum va începe. Sper eu ca până în septembrie, cel puțin candidații pentru cele două consilii ale magistraților și a procurorilor să fie deja evaluați și să putem procede la alegerea membrilor în cele două consilii.
Conform noului calendar, procesul începe acum și ar putea dura până în august. În acest interval de timp vor fi verificate veniturile candidaților la funcții de membri în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, Consiliul Superior al Procurorilor, CSP și colegiile specializate aferente, iar apoi comparate cu averile. La principalele funcții din administrarea justiției s-au înscris până acum 105 candidați, inclusiv 44 de judecători, 56 de procurori și alții 4, iar câteva instituții încă mai trebuie să își desemneze candidații. Verificările se vor face de o comisie de pre-vetting compusă din 3 experți locali și 3 experți internaționali, care solicită informații despre candidați atât lor cât și unor instituții ale statului. Comisia a fost creată în aprilie și este condusă de olandezul Herman von Hebel, ales președinte al comisiei pre-vetting. Opoziția socialistă din Parlament, care a contestat de la bun început evaluarea pentru că ar fi, așa cum a spus-o într-o contestație depusă la Curtea Constituțională, citez, o ingerință a politicului în treburile justiției, nu a obținut totuși satisfacție în fața curții, care a dat un de verde procesului printr-o hotărâre emisă la început de aprilie. Săptămâna trecută, Comisia a dat publicității proiectul unei declarații de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani. Comisia pre-vetting i-a avertizat totodată pe candidați ca o lună să se familiarizeze cu declarațiile în care li se cer atât informații privind averea și interesele personale, cât și lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public. La fel vor trebui să-și raporteze cheltuielile din ultimii 5 ani. Iar Vladislav Gribincea, director CRJM, a explicat pentru noi care ar putea fi motivul acestei noutăți din declarație.
Într-adevăr, legea adoptată de către Parlament prevede că persoanele își declară averile din ultimii 5 ani și cheltuielile din ultimii 5 ani. Iar verificarea averii poate merge în urmă până la 15 ani. Acest lucru este făcut pentru a asigura o verificare cât mai minuțioasă a candidaților, deoarece declararea averii fără declararea cheltuielilor face foarte greu de verificat proveniența averii. Și a doua chestiune, Și în legislația Republicii Moldova, în octombrie anul trecut, a fost introdus pentru toți funcționarii publici obligatoriu declarării cheltuielilor mai mari de, dacă nu greșesc, pe 5 salarii medii pe economie.
La începutul lunii iulie, candidații vor fi invitați să-și depună declarațiile, a spus pe de altă parte Comisia de Evaluare într-un comunicat odată cu publicarea chestionarelor. Ei vor avea la dispoziție 7 zile, iar după aceasta Comisia Preveting va avea cel mult 45 de zile pentru a verifica ceea ce au declarat candidații. Cei care vor fi descalificați vor putea contesta deciziile Comisiei Preveting. Pe de altă parte, concluziile Comisiei pot servi temei pentru anchete penale contra celor respinși, dacă se constată discrepanțe între veniturile declarate și averea reală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
La începutul lunii curente, Facebook a confirmat Europei Libere că a înlăturat o postare a primarului Chișinăului Ion Ceban pentru că încălca politica rețelei de socializare împotriva limbajului urii. Era o postare în care primarul spunea că vrea să interzică marșul în sprijinul comunității gay din 19 iunie. A fost acesta primul caz cunoscut în care o mare rețea înlătură postarea unui politician moldovean de talia primarului Chișinăului. Pe unii, pozițiile homofobe ale lui Ceban i-au surprins, căci acesta păruse să se distanțeze de ideologia uneori strident religioasă și antiliberală a fostului său partid socialist. Luni, la emisiunea de seară a Europei Libere, Alexandru Eftode l-a întrebat pe Igor Boțan la Chișinău de ce crede că Ceban a ales să promoveze o cauză a urii.
Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială. Înțelege că declarațiile pe care le-a făcut vin pe placul unui segment foarte larg de cetățeni moldoveni, de aceea cred că a fost calculat în ceea ce a făcut. Doar putem strânge din umeri și spune că în țara noastră, în Republica Moldova, vrem să avem un stat de drept și dacă legislația prevede că cetățenii se pot întruni în mod pașnic pentru a manifesta pentru o cauză sau altă, acest lucru trebuie să le fie garantat. Părerea mea este că Ion Ceban a procedat de o manieră absolut deliberată.
O altă temă politică majoră a acestei veri, cercetarea fostului președinte Igor Dodon. Cum credeți că va evolua procesul și cui îi va aduce mai multe puncte? Iată, primarul Ion Ceban crede că îi va aduce puncte faptul că a spus că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT. Cui va aduce mai multe puncte acest proces? Lui Igor Dodon sau puterii?
În cazul lui Igor Dodon, situația este exact inversă și foarte mulți cetățeni, un segment foarte larg de cetățeni din Republica Moldova, chiar insistă ca domnul Igor Dodon să fie cercetat penal pentru ceea ce s-a întâmplat și oamenii au văzut cu proprii ochi în 2019. Depinde acum de calitatea anchetei pe care o desfășoară procuratura și de dovezile pe care le va prezenta. Ceea ce știm și ceea ce putem comenta este că anterior procurorul general domnul Stoianoglu a refuzat să continue investigarea pe motiv că înregistrarea nu a fost legală. Dumnealui a declarat că este încrezător că în acea pungă erau bani, dar de dragul procedurilor a renunțat să investigheze acest caz și acum vedem că și domnul Stoianoglu din această cauză probabil are mari probleme. În cazul lui Igor Dodon nu sunt deloc convins că această investigație împotriva domniei sale va aduce câștig de cauză.
Credeți că pot lua amploare vara aceasta protestele antiguvernamentale catalizate poate de procesul lui Dodon, poate de scumpiri? Am văzut mici proteste în ultimele zile și săptămâni.
Proteste de-a lungul verii cred că vor fi. În privința amplorii, dacă ne uităm atent la sondajele de opinie, care arată că doar 15%, adică a șasea parte aproximativ din societate, este gata să protesteze. De aceea este foarte, foarte complicat să spunem că protestele vor avea o amploare care va zdruncina cumva puterea politică actuală din Chișinău. Da, putem admite și cred că acest lucru chiar este necesar ca mici proteste să aibă loc pentru ca guvernanții să înțeleagă că au obligația să caute tot felul de soluții pentru a ajuta cetățenii.
Protestele opoziției, dacă iau amploare, dar și nemulțumirea mai generală a populației în legătură cu scumpirile, pot duce la remanieri guvernamentale?
Cu certitudine cred că vom avea remanieri guvernamentale odată ce președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, a declarat acest lucru.
În ce zone credeți că ar trebui să aibă loc aceste remanieri?
Eu n-aș vrea să anticipez pentru că situația este atât de complicată, dar sigur că există foarte multe nemulțumiri în ceea ce ține de domeniul economic.
Din partea cui sunt nemulțumirile? Pentru că, de exemplu, prim-ministra Natalia Gavrilița declara săptămâna trecută că asemenea remanieri guvernamentale nu se planifică.
Deci, doamna prim-ministru poate fi probabil mulțumită de prestanța pe care o au miniștrii, dar noi știm că, de exemplu, transportatorii sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți foarte mult cetățeni de modul în care s-a negociat contractul cu Gazprom, sunt nemulțumiți agricultorii. Deci, ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar este adevărat că mesaje în contradictoriu care vin din partea președintelui Parlamentului și prim-ministrului lasă loc de interpretări.
În săptămâna care se încheie, am relatat pe larg la Europa Liberă și despre ceea ce pare să fie întețirea contactelor Republicii Moldova cu partenerii occidentali în domeniul apărării, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșe, care pornea marți, 7 iunie, de la vizita făcută în acea zi la București de ministrul apărării Anatolie Nosatăi.
Vizita de două zile a ministrului moldovean al apărării la București este prima din 10 luni de mandat și are loc după o serie de declarații făcute la Chișinău de autorități că sunt decise să fortifice cu sprijin occidental sistemul moldovean de apărare, pe fundalul unor temeri în creștere că Moldova ar putea fi atrasă în conflictul armat din țara vecină Ucraina. Iată ultima asemenea declarație lansată luni de speakerul moldovean, el și lider al partidului de guvernare, PAS, Igor Grosu.
Da, noi suntem stat membru, în același timp vom face tot ce se impune, în special după data de 24 februarie, pentru a ne consolida sistemul nostru de apărare, ordine publică, servicii de inteligență și așa mai departe.
Igor Grosu a vorbit ieri în timpul unei conferințe comune cu oaspete tot de la București, președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu.
Cu adevărat, România este un scut pentru Republica Moldova și așa trebuie să fie.
A spus Ciolacu fiind întrebat dacă România ar putea ajuta militar Moldova în caz de nevoie.
Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor. Aici cred că este o zonă în care România trebuie să implice și mai mult alături de Republica Moldova.
A mai declarat Ciolacu. La sfârșitul lunii mai, pe de altă parte, șefa diplomației britanice, Liz Truss, a spus citată de presa internațională că se poartă discuții despre furnizarea de echipamente militare și armament letal NATO pentru Moldova. Comentând acea declarație, autoritățile moldovene au spus însă că discuțiile din guvern privind dotarea mai bună a armatei sunt în desfășurare, dar că guvernul nu a decis deocamdată dacă acceptă armele tale NATO. Ulterior, ministrul Nosatăi a numit în timpul unui interviu câteva nevoi ale armatei, care vor fi concretizate însă, a spus el, în timpul negocierilor cu partenerii. Un fost ministru al apărării de la Chișinău, Vitale Marinuț, a spus Europei Libere azi că vizita de acum de la București a șefului de la apărare vine cel mai probabil în continuarea acestor discuții și declarații.
Noi avem un acord de colaborare între Republica Moldova și România pe domeniul militar și eu sunt convins că în principiul va fi vorba în cadrul discuțiilor bilaterale, anume despre aprofundarea acestui acord. Deci instruire militară, schimbul de experiențe, procedurile care sunt implementate deja pe domeniul militar în România ca țară NATO, să fie extinse asupra Republicii Moldova. Dar eu nu exclud faptul că se va discuta și despre un eventual ajutor militar în caz de necesitate. Probabil trebuie să fie discutat în cadrul NATO, România fiind țară NATO și care nu poate să decide de una singură acordarea acestui ajutor, Deci, dacă vom avea o vizită a ministrului apărării în curând la Bruxelles, deci acolo ar putea să se discute alte întrebări.
Vorbind ieri pentru postul de televiziune ProTV de la Chișinău, un consilier al președintelui ucrainean, Mihailo Podoleac, a exclus un atac rusesc acum asupra Moldovei, dar a sugerat totodată prudența Chișinăului. Am să-i dau un sfat Moldovei să aibă relații bune cu partenerii europeni și să desfășoare modernizarea armatei, să-și pregătească apărarea contra unor eventuale atacuri, adică să fie pregătită. Pentru că atâta timp cât nu va fi învinsă de Ucraina, Rusia rămâne foarte periculoasă, nu doar pentru Moldova, ci pentru toată Europa, a spus Podoleac vorbindu-i Lorenei Bogzan, emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău. Vitalie Marinuța, ministrul apărării în guvernul de la Chișinău între 2009-2014, a spus Europe Libere despre sugestia consilierului prezidențial ucrainean că e ceva ce trebuia să se întâmple din primele zile ale invaziei ruse.
Eu cred că este anume ceea ce face acum guvernarea Republicii Moldova. Pur și simplu nu se vorbește mult despre temele în cauză și cred că e corect. Deci eu cred că ceea ce a vociferat domnul Podoleac, Republica Moldova cu pași mici îndeplinește.
Vizita de acum de la București, Anatolie Nosatăi are planificate întrevederi de lucru cu mai mulți factori de decizie din instituțiile de stat ale României. Iar după cea de miercuri, cu omologul său român, Vasile Dâncu, se vor ține declarații de presă. Capitala României tocmai a găzduit prin videoconferință o reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale formatului Bucharest 9, B9, eveniment organizat de Polonia și România și la care au mai participat miniștrii Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Slovaciei și Ungariei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Miercuri 8 iunie am primit și difuzat o relatare care ne-a bucurat sincer, anume corespondentul nostru la Berlin, William Totok, el însuși un fost dizident în vremea dictaturii ceaușiste din România, a recenzat cartea fostului nostru coleg de la Europa Liberă de la München, Liviu Dofan, despre istoria postului nostru de radio.
Nu este nici prima și nu va fi nici ultima carte despre postul de radio Europa Liberă, cu siguranță însă este una dintre cele mai valoroase. Ne referim la volumul editat de Liviu Tofan, Antologia Radio Europa Liberă. Autorul a ales texte reprezentative care ilustrează politica editorială a radioului, creat în 1950, inclusiv cu un departament românesc, înființat un an mai târziu. 5 contribuții din perioada 1956-1969 și 96 difuzate între anii 1971 și 1990 oferă o imagine concludentă a ceea ce a însemnat Europa Liberă într-o perioadă când acest post de radio fusese cea mai importantă sursă alternativă de informare pentru milioane de ascultători și ascultătoare din România și Republica Moldova. Desigur, ca orice antologie, alegerea textelor este subiectivă și nu poate asigura o acoperire exhaustivă a deceniilor de producție jurnalistică. Evitând complezențe, speculații sau interpretări aproximative, editorul a renunțat la un studiu introductiv care ar fi încadrat explicativ cele aproape 800 de pagini. Textele sunt însoțite numai de scurte note explicative care pe alocuri totuși puteau fi extinse pentru a lărgi area hermeneutică propusă. Iată aici ca exemplu editorialul regretatului director Noel Bernard din 1980 intitulat Săptămâna și legionarii, în care se vorbește despre distopia lui Constantin Dumitrescu, Cetatea Totală. Conceput ca o replică la asertiunile de inspirație securistică a revistei Săptămâna, autorul editorialului afirmă că Dumitrescu s-ar fi dezis de trecutul său legionar. Cititorul află dintr-o notă că în acest context un redactor al Europei Libere, Iacob Popper, a fost concediat. Din întregul material se poate deduce că în redacție a existat o discuție privind cazul episcopului Trifa, despre care se știe astăzi că fusese un gardist fanatic implicat în atrocități antisemite, expulzat în 1984 din Statele Unite. Popper a publicat în 1992 o carte memorialistică în care polemizează împotriva lui Bernard și se prezintă ca o victimă. Constantin Dumitrescu, cunoscut în epocă sub numele Constantin Dumitrescu Zăpadă, nu s-a dezis de legionarism, ceea ce dovedește serialul său, publicat după Revoluția din 1989 în revista efemeră Baricada. Contextualizând editorialul lui Bernard, acesta poate fi înțeles ca o justificare indirectă de a demonstra oportunitatea difuzării unor pasaje din Cetatea Totală a lui Constantin Dumitrescu, prezentată ca o scriere antitotalitară. Asta în pofida zvonurilor, nici infirmate și nici confirmate, că lucrarea ar fi fost scrisă de fiul lui Dumitrescu Zăpadă. Din raționamente similare, de data aceasta explicate în antologie, s-a decis succesorul lui Bernard, Vlad Georgescu, să publice largi fragmente din scrierea generalului Ion Mihai Pacepa, Orizontul Roșii, renunțând la exagerările și neadevărurile colportate de fostul ofițer de securitate. Antologia lui Liviu Tofan oferă cititorilor și celor interesați de problematica istoriei recente o gamă largă de texte exemplare care reconstituie o epocă. Astfel, cititorii se pot reîntâlni cu acțiunile unor opozanți ai regimului de la București, Radu Filipescu, Dorin Tudoran, Tökes Laszlo, Virgil Tănase, Paul Goma, Dan Petrescu, Vasile Paraschiv, Doina Cornea, Mircea Dinescu și mulți alții care nu pot fi enumerați aici. Sunt reflectate în această importantă antologie și emisiunile dedicate unor evenimente și teme deosebite. Cartea lui Liviu Tofan, care a lucrat 20 de ani în redacția Europei Libere, merită a fi citită nu numai de cei interesați de istoria comunismului, ci ar trebui să devină lectură obligatorie pentru toți cei care practică jurnalismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Joi 9 iunie a fost o zi importantă pentru Republica Moldova la Uniunea Europeană. Liderii marilor grupări politice din Parlamentul European au făcut un apel fără precedent la liderii țărilor membre să voteze la summitul lor de luna aceasta pentru ca Moldova și Ucraina să primească statut de țări candidate la aderare. Mai devreme, tot joi, Comisia Europeană anunța noi măsuri de facilitare a exporturilor agricole din Moldova, vizând inclusiv fructele de sezon, ca cireșele, într-o nouă dovadă de solidaritate cu Chișinăul pe fondul blocării accesului moldovean pe piețele din Est. Despre aceste măsuri comerciale și alte ajutoare europene am difuzat joi o relatare primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Moldova va putea, vreme de cel puțin un an, să-și vândă merele, cireșele, usturoiul și alte produse agricole pe piețele europene fără a plăti taxe vamale. Comisia Europeană a propus azi o nouă legislație care să permită un acces temporar îmbunătățit, cum spune formula oficială, pe piețele celor 27 de țări membre, pentru cele 7 produse din Moldova care erau încă supuse cotelor tarifare la intrarea în Uniunea Europeană. Comisia de la Bruxelles prezintă asta ca pe un gest de solidaritate menit să ajute Moldova să facă față pierderii principalelor sale piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole, pierderi cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Practic, toate produsele moldovenești pot intra de acum înainte în Uniunea Europeană fără tarife în cadrul zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, cum sună formula oficială. Măsurile acoperă restul de 7 produse pentru care exporturile din Moldova nu erau până acum cu totul liberalizate, și anume prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Regulamentul dublează pe durata unui an cantitatea acestor produse care pot fi importate fără tarife din Moldova în Uniunea Europeană. Potențialele cantități fără tarife vor fi acum în valoare de aproximativ 55 de milioane de euro, inclusiv aproximativ 10 milioane de euro de prune și 27 de milioane de euro de struguri. Pe deasupra, 30 de milioane de euro au fost destinate astăzi Chișinăului din fondurile europene rezervate pentru Ucraina, pentru administrarea crizei refugiaților din Ucraina care ajung în Republica Moldova. Moldova beneficiază de un acord de asociere cu Uniunea Europeană din 2014. Acest sistem comercial preferențial permite Moldovei să profite de eliminarea tarifelor la export către Uniunea Europeană a tuturor mărfurilor, cu excepția celor 7 produse agricole amintite, și astăzi au fost ridicate restricțiile și pe acestea. Propunerea trebuie acum analizată și aprobată de către Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Desigur, ridicarea cotelor și obstacolelor vamale nu înseamnă că cineva la Bruxelles va impune țărilor membre să cumpere din Moldova o anumită cantitate din fiecare produs. La Bruxelles însă, Chișinăul a avut întotdeauna mari aliați în comisie, unde în perioada de dinaintea semnării acordului de asociere în 2014, comisarul pentru agricultură de atunci, românul Dacian Cioloș, s-a activat în permanență în favoarea Moldovei. În momentul unui embargo impus de Rusia pe fructele și legumele din Moldova, comisarul de atunci, Dacian Cioloș, a obținut să faciliteze accesul pe piața europeană a unor mari cantități de mere, prune și struguri din Moldova, folosind oportunitățile existente în cadrul instrumentelor de comerț, care apoi au fost mobilizate rapid. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vineri, în ultima zi lucrătoare a săptămânii, Dan Alexe ne trimite întotdeauna un dicționar european cu chestiuni dintre cele mai arzătoare pe agenda comunitară. La ediția din 10 iunie, tema a fost aprobarea de către Parlamentul European a interdicției vânzării de mașini pe motorină și benzină în Uniunea Europeană, începând cel mai târziu în 2035.
Lobby-ul automobilului a încasat o mare înfrângere în Parlamentul European. Deputații europeni au semnat săptămâna aceasta moartea mașinilor cu motor termic în anul 2035. În ciuda opoziției acerbe din partea dreptei, Parlamentul European a adoptat miercuri propunerea Bruxellesului de a reduce emisiile de la mașinile noi la zero începând din anul 2035, permițând astfel de facto doar fabricarea și vânzarea de vehicule electrice. Prin adoptarea acestei măsuri, cu 339 de voturi pentru, 249 de voturi împotrivă și 24 de abțineri, parlamentarii europeni au semnat condamnarea la moarte a motoarelor cu combustie. În afară de o nișă rezervată mașinilor de lux, nu vor mai fi autorizate motoare pe benzină sau diesel, nici măcar motoare hibride pe gaz, agrocombustibil, etanol sau cu combustibil sintetic. În 13 ani în Europa, doar vehiculele care emit zero dioxid de carbon în timpul utilizării vor putea fi înmatriculate pentru prima dată, fiind vorba de fapt de mașini electrice sau pe hidrogen. Textul adoptat preia obiectivele intermediare propuse de Bruxelles, care erau reducerea emisiilor automobilelor cu 15% până în 2025 și cu 55% până în 2030. Rezultatul votului nu era însă sigur. Obiectivul zero emisii a automobilului a dat naștere unei lupte aspre, generând un amendament din partea PPE, Creștini Democrații, principala formațiune politică din Parlament, care propuneau să se vizeze mai degrabă o reducere cu 90% a emisiilor auto în 2035, ceea ce ar fi făcut posibilă continuarea vânzării de mașini hibride. Dar amendamentele Creștini Democraților, care ar fi redus forța interdicției, au fost în cele din urmă respinse. La rândul lor, nici verzii care au vrut să avanseze interzicerea motoarelor termice până în 2030 nu au reușit să convingă. Acest vot determină poziția deputaților europeni înainte de negocierile cu statele membre pentru a finaliza un compromis. Măsura ar putea deveni apoi una dintre cele mai stricte legi din lume care vizează eliminarea treptată a vehiculelor cu benzină. Rămâne desigur problema atractivității mașinii electrice. Prețul de achiziție rămâne un obstacol major pentru multe gospodării în aceste vremuri dificile pentru portofel, mai ales că prețul materiilor prime pentru baterii a crescut vertiginos de la criza din Ucraina. Dar în viitor, Este oare înțelept să pariez totul pe vehiculul electric, chiar dacă alte soluții, precum hidrogenul, care rămâne marginal pentru vehiculele private și utilitare, ar putea vedea lumina zilei până atunci? Iată o serie de întrebări cărora încă nu li s-a găsit un răspuns. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.